7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. La microfoane Vasile Botnaru, moderatorul și prezentatorul emisiunii duminicale Punct și de la capăt. Если ты такой умный, почему ты такой бедный? Asta ar fi întrebarea încuietoare pentru guvernarea cele mai sărace țări din Europa. Guvernare ce s-a depărtat prea mult de ziua în care a preluat puterea ca să mai dea vina pe moștenirea nefastă. Căutând răspunsul la această întrebare, am invitat doi experți de la Institutul pentru Inițiative Sociale și Democrație Viitorul, care au lansat de curând o cercetare de natură să aducă un pic de lumină în hala mașinilor care pune în funcțiune economia. Redate în câteva cuvinte concluziile cercetării, ne atenționează că instituțiile statale au încetățenit cu bună știință un sistem de colectare de fonduri de la oamenii de afaceri, bani pe care îi direcționează, alteori mai lingându-se pe degete, cum spun prisăcarii, spre obiective socioculturale, cum ar fi Mănăstirea de la Curchi sau Memorialul Gloriei Militare din strada Panhalipa. Iar oamenii de afaceri nu prea au cum să se opună, fie că e vorba de sărbătoarea vinului sau amenajarea izvoarelor și puțurilor în regim de concurs interministerial. Cine îndrăznește să dea din nas, rămâne fără. Adică nu mai are nas să intre peste rând în topul privilegiaților și face anticameră de rând cu cei mulți. Asta am înțeles eu cu mintea mea răsfoind cercetarea lansată de IDIS Viitorul. S-ar putea să fi greșit și tocmai din această cauză i-am invitat pe doi dintre autori cu care să ne coborâm, așa cum vă spuneam, în hala mașinilor unde pufăie motoarele economiei, exact ca într-o navă de talia Titanicului, să nu fie de măsură. Și dacă motoarele funcționează la capacitate maximă, croaziera este agreabilă pentru pasagerii de pe toate punțile, nu doar pentru cei care au luat un bilet în față. Dacă însă motoarele se cam sufocă, cum ar veni businessul, înseamnă că am putea lua Oscarul pentru un naufragiu spectaculos, Doamne ferește. Cine sunt invitații mei, vă spun imediat după buletinul de știri.
La microfon, Ileana Giurchescu. O delegație a Serviciului Sanitar Rus și-a încheiat vizita de inspecție în Republica Moldova, fără a lua însă o decizie privind eventuala reluare a exporturilor de vin spre Rusia. Delegația nu avea decât mandatul de a face inspecții surpriză și de a întocmi un raport. Au fost inspectate 10 fabrici de vin. Uniunea Oneologilor a declarat că de la impunerea embargoului rus pe vinurile moldovenești în martie 2006, industria vinurilor trece printr-o criză fără precedent. Uniunea a avut un congres național sâmbătă la Chișinău. În anul 2006, în Republica Moldova, cele mai mari salarii, de peste 3.000 de lei pe lună, s-au plătit în domeniul financiar bancar, iar unele din cele mai mici în învățământ și sistemul sanitar, arată Biroul Național de Statistică. Președintele Vladimir Voronin a semnat la mijlocul săptămânii decretele prin care Republica Moldova poate începe negocierile cu Uniunea Europeană privind facilitarea regimului de acordare a vizelor pentru țările Uniunii. Negocierile ar fi putut începe cu luni în urmă, dar președintele a încercat să obțină din partea Uniunii Europene ridicarea obligativității vizelor. Aflat la București, comisarul european pentru justiție, Franco Frattini, a declarat că negocierile cu Republica Moldova privind regimul vizelor s-ar putea încheia acum în aprilie. El a salutat propunerea României de a deschide un centru comun de acordare a vizelor pentru Uniunea Europeană, în paralel cu cel găzduit de ambasada Ungariei la Chișinău. Peste 2,5 milioane de români, care reprezintă 20% din populația activă a țării, sunt plecați la muncă în străinătate. Potrivit datelor furnizate de ministrul român de interne la o conferință ESPN la București, jumătate dintre cei plecați au vârsta de până în 40 de ani. De asemenea, potrivit statisticilor, 90% din cei care muncesc peste graniță au studii liceale, profesionale sau universitare.
Începând din 26 martie, emisiunea Ora Moldovei va fi înlocuită cu două emisiuni noi de câte o jumătate de oră, la 7 dimineața și la 7 seara. Ambele se vor numi Moldova la ora 7. Din 26 martie ne veți putea asculta la 7 dimineața pe frecvențele posturilor Vocea Basarabiei și Univers FM. La 7 seara vom emite pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei, Univers FM și pe frecvențele de bandă estică de 67.58 MHz la Streșeni, 69.53 MHz la Ungheni și 70.31 MHz la Edineț. Emisiunea de seară va fi reluată la ora 21 de postul de radio Retro FM. Aici e Radio Europa Liberă.
La microfon Ileana Giurchescu și continuăm buletinul de știri al Europei Libere. Premierul Israelului a cerut comunității internaționale să mențină boicotul împotriva noului guvern palestinian de coaliție format din gruparea extremistă Hamas și Partidul Fatah, guvern care, în opinia Israelului, dar și a Uniunii Europene și a Statelor Unite, nu respectă principiile proiectului internațional de acord de pace. Între altele, nu recunoaște dreptul la existență al statului Israel. Ministrul de Externe al Rusiei, Sergei Lavrov, este de părere că influența Statelor Unite în lume este în declin pe măsură ce apar sau reapar și alte centre de putere. Rusia, a continuat Lavrov, va contrabalansa influența Statelor Unite. Nu există însă niciun motiv să recădem într-un război rece, a ținut să precizeze Lavrov sâmbătă la Moscova. Pe 20 martie, marți, se împlinesc 5 ani de la lansarea campaniei militare americane în Irak. Ocazie folosită la acest sfârșit de săptămână de mii de manifestanți în Statele Unite și în alte țări ale lumii pentru a cere retragerea trupelor americane. Acestea au fost știrile la Radio Europa Liberă.
Așadar, astăzi discutăm cu Tatiana Lariușin și Igor Munteanu, experți la IDIS Viitorul, Institutul pentru Democrație și Inițiative Sociale, despre vechiul obicei de a ne tăia creanga de sub picioare. Și vă amintesc, punctul de plecare al discuției noastre este cercetarea în care se spune că statul a impus un sistem paralel de impozitare, obligându-i pe oamenii de afaceri să contribuie la diverse lucrări de amenajare, de restaurare, la festivități și petreceri de talie națională și locală, ceea ce viciază atât pe donatori cât și pe colectori. Iar pierdantă este societatea în ansamblu, pentru că e o nebunie să-ți mulci penele din aripile pajurii zburătoare ce te ajută să treci peste prăpastie, spune un proverb balcanic.
Aș porni de la următoarea precizare. Studiul pe care l-am oferit pentru mediatizare face parte dintr-un efort mai larg de reflexie critică asupra ceea ce reprezintă statul și economia într-o perioadă de tranziție tulbure, perioadă în care statul trebuie să se adapteze la anumitor schimbări și trebuie să-și asume alte roluri decât exista în economia supracentralizată a URSS-ului. În condițiile în care această tranziție presupune niște provocări foarte mari la nivel individual și la nivelul autorităților publice și business-ul arată altfel decât la începutul acestei tranziții de după destrămarea URSS-ului. În aceste condiții, cadrul de reglementare, legile pe care le adoptă statul, parlamentul, trebuie să fie și ele ajustate la un alt gen de business. Republica Moldova are un mediu de afaceri destul de împovărător. Acest mediu de reglementare a afacerilor presupune niște costuri sporite pentru administrarea business-ului. În cele din urmă, business-ul nu își investește resursele proprii în continuarea și dezvoltarea afacerilor, ci încearcă să și le protejeze prin diverse scheme de subtilizare acestor bani sau de menținerea afacerilor în economia neoficială. Evident, în schema economiei neoficiale, acești bani produc corupție, generează comportamente asociale, corupă instituțiile publice, corup comportamentul funcționarilor publici, generează niște consecințe foarte dramatice pentru întreaga societate în ansamblu său. Sistemul impozitării neoficiale, după cum l-am botezat noi, reprezintă un ansamblu de reguli neoficiale de care se conduc autoritățile publice de toate nivelurile pentru ca să extragă din mediul de afaceri niște bani pe care sistemul de impozitare nu-l presupune.
Ceea ce latinii spuneau manus mana lavant.
Nu știu dacă corespunde într-o tocmai. Statul în ultimii 3-4 ani de zile a accelerat prin instrumente specifice politica de acumulare a acestor bani din sfera business-ului, orientându-i spre anumite scopuri politice, ideologice, sociale, dar în acest fel a uzurpat ceea ce se numește caritate, filantropie, cu care ar trebui să se ocupe societatea civilă, societatea în ansamblu. În acest fel și-a păstrat sau încearcă să-și păstreze niște scopuri care nu sunt specifice lui. După datele noastre, acești bani se ridică la circa 2 miliarde de lei anual, dar suma de bani nu contează atât de mult, ci contează efectele pe care le produce asupra caracterului instituțiilor din stat.
De ce procedează în acest fel statul? Din inerție? Din cauza că merge pe calea minimii rezistențe?
Instituțiile sunt mult mai importante, este o opinie a celebrilor savanți, experți în economie de tranziție. Concluzia este că instituțiile sunt mai importante decât reforme de piață chiar. Trebuie să vedem într-o retrospectivă ce s-a întâmplat cu noi în 15 ani, având în vedere că procesul de transformare la care s-a pornit Moldova fără ca să aibă resurse și voințe, ceea ce se numește consensus național, n-au fost destule pentru Moldova. Deci elitele n-au fost pregătite comparativ cu ceea ce s-a întâmplat în țările baltice, de exemplu, care cu adevărat au dorit independența aceasta. Și atunci, pornindu-se, nu se știa unde, Moldova a căutat trendul de dezvoltare, de tranziție cu ochi închiși, spunem așa. Haideți să ne amintim că totuși în cadrul Uniunii Sovietice noi am fost o provincie. Cel mai mult se vede prin anume elitele naționale.
Dar atunci când spuneți instituția, de fapt ele se personifică cu niște funcționari. Asta înseamnă că funcționarii erau aviz de putere?
Este cel mai evident. În absența noilor cunoștințe și noilor generații de manageri, de funcționari politici, conștient sau inconștient, au născut aceleși instituții comode pentru ei. Ultimele 15 ani pentru Moldova erau destul de dramatice și foarte des trebuia să reacționeze ca un pompier, se spune. Importul de instituții a dus la crearea unui cadru instituțional care a născut mai multe capcane instituționale. De exemplu, piața de capital, care a fost creată după model american. De exemplu, legea pe societăți de acțiuni este o compilație de legea rusească. Reforma de privatizare a fost cehă după Václav Klaus, de exemplu. Nu era un sistem bine gândit.
Deci ne-am trezit cu un moloch în față. De la care capăt vreți să rezolvați situația asta?
Eu nu știu dacă avem rețeta ideală pentru ca să rezolvăm această problemă și nici nu este sarcina noastră. Noi constatăm o anumită boală a instituțiilor publice din Republica Moldova, care tratează intervenția lor în sectorul privat ca un lucru sine qua non.
Dar se poate numi asta o mini-economie tenebră?
Este,
de altfel,
evident.
Noi am cam scos din uz.
Nu am scos-o din uz. Aceste cifre au variat. De exemplu, acum vreo 6 ani urmă se spunea că economia neoficială este circa 60% calculată față de produs intern brut. După asta, Banca Mondială a utilizat rate de circa 35%, după asta au venit 40%. Cifra asta fluctuează în funcție de performanțele guvernamentale, în funcție de mulți factori. Problema pe care noi o constatăm în studiu este că cadrul instabil de reglementare a business-ului favorizează intervenția sporită a autorităților publice în viața sectorului privat. Acest lucru este materializat ulterior prin anumite plăți, sub formă de mită sau sub formă de proiecte sociale, în ghilimele, care înseamnă niște plăți, retribuții plătite periodic pentru niște scopuri impuse de către autorități ca fiind cele mai importante pentru societate.
Eu vreau să vă propun și proiecția inversă, să ne gândim și la cei care sunt disponibili să plătească aceste taxe. Dacă ei sunt atât de vulnerabili, probabil că guvernul îi poate impune să dea taxe și pentru mănăstiri, și pentru memoriale, și pentru ziua orașului.
Fără îndoială, nu trebuie să idealizăm niciuna din părți. Businessul, pe de altă parte, își cumpără o anumită zonă de loialitate, plătind aceste retribuții sistematice către autoritățile publice, considerând că plătind în acest fel, autoritatea publică îl va ierta de anumite păcate pe care le admite. Deci sunt niște plăți de seniorat, într-un fel, niște tributuri feudale prin care business-ul încearcă să-și protejeze afacerile, știind foarte bine că există multe modalități de a prelua business-ul. Și în acest fel ajută la construirea unor ierarhii semi-oficiale în care anumit business are posibilitatea de a accesa niște condiții mai avantajoase de funcționare și altele nu. În aceste condiții, anumite grupuri politice sau administrative pot să gestioneze fluxuri importante de bani către sectorul privat pe care îl favorizează, pot de asemenea să dărâme anumite tipuri de business pe care nu îl favorizează sau îl conectează imaginar la opoziție și aici apare factorul politic. Atunci când apare factorul politic, deja nu mai avem de-a face cu economia de piață, ci avem de-a face cu economia administrată. Este exact răspunsul cel mai prost pe care Republica Moldova poate să ofere marilor provocări cu care se ciocnește.
Începând din 26 martie, emisiunea Ora Moldovei va fi înlocuită cu două emisiuni de câte o jumătate de oră, la 7 dimineața și la 7 seara. Ambele se vor numi Moldova la ora 7. Din 26 martie ne veți putea asculta la 7 dimineața pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei și Univers FM. La 7 seara vom emite pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei și Univers FM și pe frecvențele de bandă estică 58 și 67 MHz la Strășeni, 53 și 69 MHz la Ungheni și 70,31 MHz la Edineț. Emisiunea de seară va fi reluată la ora 21 de postul de radio Retro FM. Aici e Radio Europa Liberă.
Doamna Varișun, cu ce îl afectează pe omul simplu, contribuabilul, angajatul unei întreprinderi, această stare de lucruri, acest ping-pong deasupra lui?
Noi trăim tot mai prost când aș fi așteptat ceva, un progres mult mai prosper decât actualmente. Trebuie iar să ne întoarcem la ce fel de economie, ce tip de economie actualmente s-a creat în Republica Moldova. Dacă ne referim la tipologiile internaționale, s-a creat un model paternalist cu quasi piețele care încă nu sunt orientate, nu funcționează așa cum trebuie să funcționează un mecanism de piață. Mai mult ca atât, cineva din antreprenori a spus că în Moldova actualmente mâna nevizibilă a lui Adam Smith astăzi este înlocuită cu mâna
vizibilă
a Mijinski, dacă știți expresia aceasta.
Nu este vorba de cel de la CCCOC.
Anume, s-a creat un risc când mecanismele de piață pot să fie înlocuite de pressingul statului.
Dar până acum omul s-a convins că mecanismul de piață este mai bun? Pentru ca el să pledeze și businessmanul, și angajatul, și savantul, și salariatul. A avut ocazia asta.
Trebuie să vă spun, ceea ce la un om simplu se recunoaște ca un mecanism de piață, după părerea mea, nu este adevărat. Businessul ca atare nu prea dorește să participe la competiție, anume ceea ce este cel mai important pentru piață. De a fi competitiv, economia națională competitivă, nu poate să fie fără businessul competitiv, fără producerea competitivă. Și atunci noi vedem că politicile autohtone care sunt orientate nu spre piețele regionale, mondiale, dar spre rezolvarea intereselor private a patronilor companiilor, aduc la scăderea competitivității și calității vieții.
Dar la ce bun să investești bani în competitivitate?
Exact.
În ambalaje, în reclame, dacă
image.
Poți să aranjezi lucrurile la guvern, nu?
Exact acest lucru se întâmplă. Din momentul în care apară grupuri ad hoc economice favorizate, dispare interesul pentru a avea o competiție normală pe piață. Dispare interesul de a moderniza tehnologiile și de a aduce alte forme de integrare a forței de muncă, a resurselor locale. Este mult mai important să-ți câștigi loialitate prin anumite transferuri de valori către decident decât să-ți desfășori business-ul după regulile cunoscute în Occident. Aceste reguli neoficiale reduc credibilitatea guvernării și reduc interesul investitorilor străini de a veni în Republica Moldova. Cei care au afaceri transnaționale nu-și bat capul să înțeleagă dedesubturile vieții politice și economice
ei
de Republica Moldova.
Ei chiar cred în ceea ce scrie în lege.
Nu aș spune că ei chiar cred, dar ei doresc o stabilitate și o predictibilitate a lucrurilor care se întâmplă în economie.
Doamnă Lariușin, să vă întreb pe dumneavoastră care ați urmărit în evoluție, dezvoltarea economiei moldovenești. Cum să împaci și orientarea socială a economiei cu economia de piață, care trebuie să funcționeze ca în Occident?
Exact. Întrebarea cea mai importantă pentru orice economist este aceea ce ați formulat. Dintre ce să alegi? Paradigma liberală sau paradigma de stânga, spunem așa? În Moldova și lucrurile acestea sunt confruntate. Partidul de guvernare și-a asumat responsabilitățile, se promovează reforme liberale. Dacă vedeți ultimul memorandum încheiat cu Fondul Monetar, anume aceasta trebuie să fie făcut. Ceea ce a formulat președintele Voronin la ultima zi de sesiune de vară este cu adevărat o prioritate indiscutabilă pentru orice țară care dorește să fie suverană, fiindcă trebuie să aibă potențialul economic pentru ca să acopere necesitățile populației și să ajungă la bunăstare de standardele în regiuni, cel puțin. Și atunci avem dileme, creșterea economică și dezvoltarea umană. Noi avem creștere fără dezvoltare, o creștere de care profită foarte puține populații, cea mai bogată, dacă vorbim de chintile, adică grupurile, toată populația se divizează pe chintile în 5 grupuri și grupul din cei mai bogați, la creșterea cu ginezul care îl are în Moldova, profite numai grupa cea mai bogată.
La cât la sută, apropo, constituie ei raportat la normele, ghilimele, mondiale care există?
Am înțeles să nu vorbim de statistica moldovenească, fiindcă și eu nu prea am încredere în cifre.
Dar oricum, sunt 10, sunt 20%, cam cât să fie.
Dacă vorbim de cei bogați, da, ei sunt numai mult de 12-15%. Asta moldovenii bogați, care și-a închintila aceasta destul de dispersate. Dar mult mai important este că cel puțin 2/3 din populație sunt acei care nu profite de creșterea economică. Dacă vorbim de inflație, de exemplu, cei din chintila bogaților nu simt ridicarea prețurilor cu 2, 3, 5 puncte, când 2/3 de populație care deja s-au făcut vegetariani au simțit foarte puternic vara trecută creșterea prețurilor la cartofi și castraveți.
Și atunci pe ce se bazează opțiunea pro-europeană a majorității sau a bunei părți a populației?
Cred că, în primul rând, se întemeiază pe așteptări foarte pozitive față de acel model de guvernare bună cu care este asociată Europa. Asta este lucrul care energizează și creează energii politice și pentru campaniile electorale, cât de altminteri nu ar avea niciun rost ca alegătorii să mai participe în aceste campanii. Înseamnă, de asemenea, și capitalul pozitiv de așteptări care este transmis odată cu relațiile stabilite între cei plecați și cei care au rămas acasă. Înseamnă, de asemenea, și capitalul de așteptare față de reprezentanții locali sau naționali, politici a acestor comunități locale. Înseamnă multe lucruri. Nu cred că oamenii, la un moment dat, asupriți de infernul cotidian, ar spune, nu mă mai interesează nimic altceva.
Ce răspunsuri trebuie să dea buna guvernare ca să fie calificată astfel? Doamna Lărușin, sub aspect economic, de exemplu.
Buna guvernare trebuie să aducă la prosperitate, să nu fie oameni săraci în percepția lor proprie, nu în statistica de stat.
Sărăcie deci, este o categorie subiectivă.
Exact. Deci nu statul trebuie să-ți spune că nu ești sărac. Tu trebuie să te simți ca o clasă medie sau un oricare muncitor care nu dorește pur și simplu mai mult decât obține la un salariu care nu...
Dar bățui cu două capte. Adineaori spuneați dumneavoastră că oamenii care se percep săraci probabil nici nu fac efortul ca să devină bogat.
Da, asta este o problemă a stereotipilor prin care trece orice țară în tranziție și noi avem o sumedenie de exemple și de experiență, numai trebuie să facem muncă ca să le selectăm și să le adoptăm pentru propriul nostru folos.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Dacă ne raportăm la experiențele din zonă, cu cine se poate compara sub aspectul bunei guvernări sau invers proastei guvernări Republica Moldova?
Un singur exemplu. În România, 7 ani în urmă, guvernul Mugurului Zărescu a asumat riscurile și a lansat niște programe care au stimulat dezvoltarea antreprenoriatului. Absolut nouă generație a business-ului, care n-a fost legate cu capitalul Partidului Comunist trecut și cu stereotipele acestea. În 6-7 ani noi am văzut creșterea foarte semnificativă. Deci este o economie, una din cele mai dinamice din zonă. Este un exemplu cum politicile pot schimba situația. Deci politicile bine gândite. Vreau să spun, există așa o afirmație bine cunoscută în care e diferența dintre om politic și om de stat. Acesta pare mi se că este foarte important pentru Moldova. Un politic se gândește la următoarele alegeri și primește deciziile cu perioada nu mai lungă decât 2 ani. La noi, în fiecare 2 ani, sau alegeri naționale sau alegeri locale se întâmplă deja. Când omul de stat se gândește la următoarele generații și primește decizii și asume riscurile pentru politicile care schimbă situația pentru viitor.
Ce nume va veni în cap prima dată dacă v-aș întreba exemplu de om de stat?
Același Václav Klaus, de ce nu? Același Mugur Zărescu, care cu adevărat a riscat, erau niște angajamente care nu erau evidente și clare. Pare mi se că trebuie să fie oricare masă critică de oameni cu mentalități, cu viziune contemporane și foarte, foarte important cu răspunderea față de țară, față de cetățenii. Și eu sunt sigur că printre aceasta a trecut toate țările. Trece și Moldova. Pur și simplu noi trebuie să participăm la procesul ăsta, după părerea.
Domnul Munteanu, criterii de comparație?
Există o grămadă de scoruri internaționale, printre care voi remarca Index of Economic Freedom, care plasa Republica Moldova pe locul 81 la nivel mondial. În cadrul țărilor europene, Moldova era pe locul 33 din 41, ceea ce era cu mult mai jos decât scorul regional calificat. Aceste scoruri sunt legate în general de mediul de afaceri, de libertate în economie, de obstacolele în calea investițiilor, cadrul de reglementare. Sunt foarte multe criterii după care o țară este calificată sau este evaluată. Problema este că noi tot pierdem ani la rând încercând să desenăm nori, construim programe care sună frumos pe hârtie, dar nu facem efortul suficient pentru ca să le punem în practica pe teren. Asta a fost cazul CERS-ului, a strategiei de reducere a sărăciei și creșterii economice. Sunt multe alte strategii, sunt circa 55 de strategii sectoriale adoptate la diferite segmente de timp sub presiunile unor parteneri externi, sub presiunea momentului, sub presiuni electorale, pe care noi tot încercăm să amăgim pe cineva că lucrurile merg bine în țară. Pe când, în realitate, după superdependența economiei de remitențele din străinătate, știți foarte bine că circa 26% din produs intern brut în anul 2004 și circa 35% în anul 2006 era formată din remitențele din străinătate, când 70% din banii bugetului de stat se acumulează din taxa pe valoare adăugată și din accize. Evident că arată foarte clar că economia nu este în starea cea mai bună, și că politicile configurate de către agențiile de stat, inclusiv de Ministerul Economiei, nu merg în direcția corectă. Acest lucru pune pe gânduri și partenerii occidentali și omul simplu care simte întreaga povară și nimicnicie a instituțiilor de stat care nu îi oferă protecție pentru drepturile lui fundamentale. Și de aici apare marea problemă a legitimității sistemului politic și administrativ.
Dacă să ne imaginăm că mâine sunteți prim-ministru, ce program anunțați dumneavoastră de alternativ în locul satului moldovenesc, CERS-ului și altor programe naționale?
Trebuie să se încheie cu un campion de stat. Deci campionii statului nu pot să participe la procese de globalizare în competițiile pe piețele externe. Programul de alternativ trebuie să fie exact acela care ar crea noile oportunități de piață ca să obținem economie care generează afaceri. Ce vreau să vă spun...
Adică să-i scoateți în față pe oamenii de afaceri. Ca în locul
din fiecare om cetățean Moldovei, el poate să decize, el dorește sau nu dorește să fie om de afaceri. La noi au apărut niște discrepanțe foarte ciudate. Oameni de afaceri sunt oameni de afaceri, dar restul populației invidiază sau luptă cu oamenii de afaceri. Este o situație foarte tristă, fiindcă...
Este o moștenire.
Exact. Dar credeți-mă totuși, viața se aranjează lucrurile. Vorba este de preț. Ce preț noi să plătim pentru...
Exact cum se spunea la polonezi, tăiem coada toată sau o fragmentăm.
Da, exact. Evident este că noi putem alege alt trend de dezvoltare, pentru ca și prețul să nu fie prea mare, insuportabil pentru populația.
Doamnelor și domnilor, aici s-a încheiat ediția de astăzi a emisiunii Punct și de la capăt a Europei Libere, la care au participat Tatiana Lariușin și Igor Munteanu, experți de la Institutul pentru Inițiative Sociale și Democrație Viitorul. Duminica viitoare, la aceeași oră, o luăm de la capăt. Între timp, nu ratați emisiunea de sâmbătă a Valentinei Ursu, în care ea are de gând să vorbească despre îmbătrânirea populației și impactul acestui proces demografic nu tocmai îmbucurător. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.